Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн бейшемби 13 сентябрь, Оодо Азаттык радиосу. Коррупция, кызматтык кылмыштар боюнча соттолгон жарандардын кара тизмеси түзүлүп атат.
Бираз болсо дагы иш жүрүп аткандай болуп атат, эми такыр жүргөн жок деп айтсак калыстык болбой калат.
3 жыл мурда кожоюндары алмашкан Вечерний Бишкек гезитинин айланасында жаңы кылмыш иши козголду.
Соттордун жардамы жок, прокуратуранын жардамы жок, сот аткаруучулардын жардамы жок, ал мүлктү ушунчалык бат тартып алмак эмес.
Варшавада өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында Кыргызстанда саясий негизде соттолгондордун маселеси көтөрүлдү. Дүйнөдөгү диктаторлордун жубайларынын кандуу режимдердин тарыхындагы ролу кандай болгон?
Мен дүйнөдөгү эң ач көз жанмын. Баардык кооз нерселер мага жагат. Баардык таттуу тамактарды жакшы көрөм.
Мына ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен Санжар Эралиевтен соңку жаңылыктарды угалалы.
Кутман таңыңыз менен. Чехия Израилдеги элчилигин Тель-Авив шаарынан Иерусалимге көчүрүүнү көздөп жатат. Франс Пренс агенттиги жана Израилдин I24 News телеканалы 12 сентябрда кабарлагандай, мындай чечим президент Милош Земан, премьер-министр, парламенттин төмөнкү палатасы жана министрлер катышкан жыйында кабыл алынды. Былтыр декабрда АКШ президенти Дональд Трамп да Иерусалимде Израилдин борбору деп таанып, элчиликти ушул калаага көчүрүүгө буйрук берген. Мындай чечим АКШнын Европа менен жакынкы чыгыштагы башкы өнөктөштөрүнүн сын пикирлерин, мусулман дүйнөсүндө нааразылыктарды жаратып, Израиль Палестин аймагында кагылышууларга түрткү болгон. Палестиндер чыгыш Иерусалимди өздөрүнүн болочок мамлекетинин борбору катары көрөт. Шаарды азыр толук Израиль көзөмөлдөгөнү менен эл аралык коомчулук Иерусалимди бүткүл аймагына ээлигин тааныган эмес. Бишкектеги бала сатуу фактысынын артында атайын топтор бар болушу мүмкүн. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна билдиргендей, Бишкекте бала сатууга шектүү катары кармалгандардын баарында өздөрүнүн документтери жана атайын мөөрлөрү болгон. Алар документ жасап жүргөн. Азыр кылмышка шектүү 3 киши камакта.
Биринин аркасында бири абдан көп кишилер катталган. Бирөө Чүй областында болсо, бирөө Бишкекте, бирөө Казакстанга барып келип иштеп жүргөн. Группа иштеп атат. Ушу материалдын кылмышынын козголуунун алкагында дагы көп нерселер такталыш керек. Ошонун алкагында абдан көп дагы мындан да көп фактылар чыгышы мүмкүн болуп атат,
деди ички иштер министрлигинин өкүлү Бакыт Сейитов. Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун биринде иштеген гинекологдор бала сатууга шектелип 7 сентябрда кармалган. Азаттык радиосуна келген кабарларга ылайык, шектүү дарыгерлер №1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштешкен. Кыргызстанда мырка айды соодалагандар кылмыш жаза кодексинин 124 беренеси адам сатуу менен жазага тартылат. Европарламент украиналык режиссер, азыр Орусиядагы камакта жаткан Олег Сенцовду Сахаров атындагы сыйлыкка көрсөтөт. Бул демилгени Европа элдик партиясы фракциясы көтөргөнүн Азаттыктын кабарчысы Рикард Йозвяк кабарлады. Аннексияланган Крымда теракт даярдаган деп Орусия соту тарабынан 20 жылга кесилген режиссер 122 күндөн бери ачкачылык кармап келет. Ал өзүнө коюлган айыпты четке кагып, муну саясий буйрук катары сыпаттайт. Анын тагдыры эл аралык деңгээлдеги тынчсызданууларга себеп болууда. Жакында адвокаты Дмитрий Динзе ачкачылыктан Сенцовдун жүрөк кан тамыр системасы бөйрөктөрү боору жабыркаганын, керебеттен араң туруп жатканын айткан. Сахаров сыйлыгы 1988-жылы Европарламент тарабынан негизделген сутек бомбасынын атасы катары белгилүү орус физик Андрей Сахаров советтик режимди катуу сындап, саясий куугунтукка кабылгандардын укугун коргоо үчүн күрөшкөн. Ал Нобель сыйлыгынын ээси. Узак оорудан улам каза болгон белгилүү комузчу Руслан Жумабаевке мамлекеттик сыйлык берилиши мүмкүн. Бул тууралуу Азаттык радиосунун маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов билдирди. Анын айтымында наам же сыйлык берүү жагы ал өзү көзү тирүүсүндө эле каралып келген. Былтыр атайын жыйындарда министр бул маселени көтөрүп, айрым себептер менен ишке ашпай калган. Жумагулов бул демилге быйыл да көтөрүлөрүн айтты. Комузчу Руслан Жумабаев 13 сентябрда жашоо менен кош айтышты. Бишкекте кыйноо колдонууга шектелип 3 милиция кызматкерине кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура билдиргендей, алар Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери. 12-сентябрда ушул эле райондун прокуратурасы аларга кылмыш ишин ачты. Милиционерлерге каршы алардан запкы көргөн Жаран 4-сентябрда арыз жазган. Расмий маалымат кылайык, 2017-жылы 300-дөн ашуун киши милициянын кыйноосуна кабылдым деп жардам сурап прокуратурага кайрылган. Варшавада өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында Кыргызстандагы саясий негизде соттолгондордун маселеси көтөрүлдү. Ага катышып жаткан БÖКМө жана коммерциялык эмес уюмдар бирикмесинин төрайымы Токтайым Үмөтәлиев Азаттык радиосуна эл аралык жыйындын жүрүшү тууралуу айтып берди. Ал жыйында сөз алып, Кыргызстанда абакта отурган саясатчылардын атын атаганын, көбү мурунку бийликтин тушунда саясий негизде камалганын билдиргенин белгиледи.
Ошол теманы көтөрүп, ошо президентке, жаңы келген президентке ошол саясий куугунтукта жүргөн ошо башкы кызматка байланыштуу иштер боюнча өз ой пикиримди бөлүп айтып кеттим жана сунуштарым азыркы келген жаңы бийликке рекомендация катары президент өзү бир сыйра карап чыкса деп.
Үмөтәлиева кыргыз парламентте камакта отургандардын иштери боюнча өз алдынча иликтөө жүргүзсө деген каалоосун да айткан. Варшавадагы жыйынга Кыргызстандан Мира Карыбаева башында турган делегация, жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбоева жана башка бийлик бутактарынын өкүлдөрү да катышып атат. 13-сентябрда башталган жыйын 21-ге чейин уланат. Ага уюмга мүчө 60 өлкөнүн расмий делегациялары, жарандык активисттер жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү барган.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу. Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 18-23, Талас, Нарында 17-22, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 23-28, Ысык Көлдө 16-21, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус 0°C жогору, Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы 21-23 градус. Кыргызстанда коррупция, кызматтык кылмыштар боюнча соттолгон жарандардын кара тизмеси ушул жылдын аягына чейин түзүлөт. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев кечээ Бишкекте маалымат жыйында билдирди. Ал быйыл жыл башында коопсуздук кеңешинин жыйынында кабыл алынган чечимдердин аткарылышы тууралуу маалымат берди. Бул жыйында президент Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөшкөн мамлекеттик органдардын баарын сынга алган жана паракорчулукка белчесинен батып калган деп билдирген. Айрым серепчилер андан бери улуттуу деле өзгөрүү болгон жок дешет. Сөз эл Нора Бейшенбек кызында.
Коррупцияга жол берген, кызматтык кылмыш кылган, мамлекеттик муниципалдык менчикти уурдаган деп соттолгон аткаминерлердин бирдиктүү маалымат базасы ошол жылдын 1-июнуна чейин түзүлүшү керек болчу. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев бул иштер кечиңдеп жатканын ырастады. Президенттин күч органдарындагы ротация жүргүзүү тапшырмасы тууралуу дагы маалымат берди.
Эта работа продолжается, потому что она достаточно объёмная.
Бул иштер өтө көлөмдүү болгондуктан дагы деле уланып жатат. Ушул жылдын аягына чейин коррупциялык жагдайлары бар экономикалык жана кызматтык кылмыш кылган адамдардын укук коргоо органдарынын биринин расмий сайтына жарыяланат. Укук коргоо органдарынын баарында сентябрь, октябрь айлары ротация болот. Укук коргоо органдарынын аймактык бөлүмдөрдүн башчылары өздөрү ошол райондордон боло турган болсо, анда алар коомдук коопсуздукту камсыздоо, кылмыштуулукка каршы жетиштүү деңгээлде күрөшө албайт.
Которые связаны с борьбой с преступностью и обеспечением общественного порядка.
Дамир Сагынбаев укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жасаган кылмыштардын тизмеси эмки жылдын башында жарыяланат деп билдирди. Андан сырткары аткаминерлердин киреше чыгашасына байланышкан маселелер тууралуу дагы маалымат берди. Быйыл жайында салык кызматы декларацияларды биринчи ирет чогултканын, учурда документтерди текшерүү уланып жатканын, кыйынчылыктар бар экенин белгиледи.
48,000 деклараций проверяется в настоящее время. Из этих 40...
Учурда 48,000 декларация текшерилип жатат. Анын 80%ден ашыгы саясий жана жогорку кызматты ээлегендердики. Текшерүүдө баарынан кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрдү, банктагы эсептерин аныктоо кыйын болду. Салык кызматынын өкүлдөрү 1-октябрдан кийин толук маалымат беришет. Алдын ала жыйынтык боюнча айрым адамдардын декларациясы менен мүлкү шайкеш келбеген да жагдайлар аныкталды. Жана кийинчерээк ал адамдардын дагы аттары аталат. Азырынча мындай адамдар 50%ден ашык экенин гана айта алам.
Но я могу сказать, что это более 50.
Дамир Сагынбаев буга чейин негизсиз кыскартылган, жабылып сотко жетпей калган, жоголгон кылмыш иштери боюнча 11 адамга чара көрүлгөнүн, алардын 8 прокуратура кызматкери экенин айтты. Мурунку баш прокурор Байтемир Ибраев кылмыш иштерин мыйзамсыз кыскарткан деп 10 ашык адамдын эле жазаланышын сынга алды.
жалгыз прокуратурадагы тергөөчү же болбосо улуттук коопсуздук кызматындагы тергөөчү же болбосо ички иштер министрлигинде тергөө органдары мындай жогорку кызматтагы адамдардын макулсуздугусуз көргөзмөсү жок эле өз алдынча чечим чыгарып коет деген бул нонсенс да. Мындай практикада аз болот да, албетте аз. Токтотулган кылмыш иштерди кайра жандандыртып бираз бираз болсо дагы баягы иш жүрүп аткандай болуп атат, эми такыр жүргөн жок деп айтсак бул калыстык болбой калат. Ал эми мооруки биз мындай практикадан кутулуш сөзсүз түрдө ошону мыйзамсыз токтотуп койгон кызматкерлерге тиешелүү чара көрүшүбүз керек. Бирок мен тилекке каршымын да, байкаган жокмун да, көрө алган жокмун.
Жогорку кеңештеги республикада Журт фракциясынын депутаты Заралбек Рысалиев коррупция менен күрөшө турган мамлекеттик органдарынын жетекчилерин сынга алды.
Жылыш бир той эле бар, бирок жана биздин күч түзүмдөрүн жетекчилер тарабынан инициатива жок болуп атат да, жокко жокко жокко тете болуп атат. Президентибиз кыйкырып айтып түртмөлөп атат да, түртмөлөп болуп атат да, мойнун байлаганы тууга жарабайт дегендей ошондой түртмөлөмө иш болуп атат.
Президент Сооронбай Жээнбеков ушул жылдын башында коопсуздук кеңешинин соңку жыйынында коррупция менен күрөшкө мамлекеттик органдардын баарын сынга алган жана укук коргоо көзөмөл органдары, соттор өздөрү паракорчулукка батып калганын, коррупциялардын айынан азайбай жатканын айткан. Жээнбеков айрыкча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматынын ишин натыйжасыз, сапатсыз деп баалаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ал арада 10-21 сентябрга чейин Польшада Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократия боюнча жылдык чоң конференциясы өтүп жатат. Ага уюмга мүчө 60 өлкөнүн расмий делегациялары, жарандык активисттер жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Ушул тапта Варшава шаарында жүргөн бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдардын ассоциациясынын төрайымы Токтайым Үмөталиева Кыргызстандагы бир катар талылуу маселелерди көтөрдү. Коомдук активист менен Гүлайым Ашакеева байланышып кепке тартты.
Варшавадагы бүгүнкү жыйында негизги эмне маселени көтөрдүңүз?
Биринчи жанагы адамдын укугун коргоо, жанагы сот системасынын иштеси, укук коргоо органдарынын ачык айкын иштеши боюнча саясий куугунтуктар боюнча айттым. Себеби деген акыркы 3 жылда канча деген биздин белгилүү саясий инсандар ар кандай тема боюнча камакта турат, алардын сотторго байланыштуу жана соттордун бирге көз каранды экендигине байланыштуу болгон соң ошол теманы көтөрүп ошо президентке, жаңы келген президентке ошол саясий куугунтукта жүргөн Садыр Жапаров, Виктор Асанов, Эрнест Карыбеков, Талгарбеков, Бекболот агайдын группасы Народный парламент боюнча ошол эле учурда шайлоодун шайтан оюндарына байланышкан Өмүрбек Бабановдун, Канат Исаевдин, Өмүрбек Эртекебаевдин ошо шукаматка байланыштуу иштер боюнча өз ой пикиримди бөлүп айтып кеттим жана сунуштарым азыркы келген жаңы бийликке рекомендация катары ушул болгон сот иштери боюнча калыс акыйкат жана саясий ишке ирешпеген адвокаттардын жана укук коргоочулардын жанагы тобун түзүп туруп президент өзү бирси эле карап чыкса, анан кийин ошол карап чыккан топтун ой пикирлери сот системасында болуп аткан сотто иштегендер эске алып кетсе депчи. Себеби деген саясий куугунтук деген биздин мамлекетте башка өлкөлөргө караганда аябай кызган мөөнөттө аябай чоң болгон. Ошончо белгилүү саясий инсандар, белгилүү инсандар ушунча Кыргызстанда камакка алынгандай даже Орто Азия өлкөлөрүндө жок болуп атат да саналуу. Парламентте ушу камакта турган инсандардын иштери боюнча өзү бир парламент иликтөө жүргүзсө жакшы болот деген рекомендация берсеңер деп ошону сунуштадым да. Жанагы экинчи дагы нерсе, экинчи темада бул баягы азыркы кабыл алып аткан УПК менен уголовный кодексти президент мырза, биздин президент мырза ушу эл аралык деңгээлде болуп аткан баягы чогуштун негизинде айтылган соң эске алып УПК менен УККнын кирилишкенди токтотпаса деген сунуштарды бердим да.
Ага, Токтайым айым, анан ошол Варшавадагы жыйында кыргыз бийлигинин расмий делегациясы да катышат. Ал жерде Мира Карабаева башында турган делегация, ошондой эле жогорку соттун төрайымы, башка жооптуу расмий өкүлдөр отурат. Кыргыз делегациясынын реакциясы кандай болду?
Тилекке каршы Мира Карабаева кече күнү катышкан, бүгүн катышкан жок. Жогорку соттун бир өкүлү катышты, өзгөчө эле бир көңүл буруу болгон жок. Төлөкан Асаналиевдин бир чоң эрдик болуп кетти, анткени ал баягы башында сүйлөп айтып кетти, өзгөчө жанагы ула негизи баягы Раматовско ушул ишиндерди өзгөчө кароо алуу жөнүндө мамлекеттик органдарга сунуш жасаган депчи. Анан ошол тем бизге жакпаган кандай болду. Мен таң калам, биздин башка делегациялар отурат дайым, биздин делегация дайым эле башына көрүнүп калат да, анан ошойдон эле бирге отурушуп отурат. Экинчи төрайымды мисалы айтсам көргөн жокмун. Бүгүн бир сессия отуруп жаранды помни деп айтып аткан дүйнөлүк практика кандай экенин угуп кетсе болот эле. Мисалы айтсак, ошо сот системасы боюнча бүгүн ал киши кеткенден кийин канча деген пикирлер айтып атты. Мисалы айтсак, сөз сот системанын көз каранды болуп калганын, алар ошо жанагы жок ачык айкын таза ошого байланыштуу башка өлкөлөрдө эмне деп атат, спикер болуп сүйлөмө сөз бергенден кийин ошону сүйлөгөн угуп туруп, биздин айтып аткан сөздөрдүн баарын угуп туруп, анан жыйынтыктоо учурунда өзүнө хотя бир мүнөттүк убакыт сурап туруп, ар бир болгон сунушка өзүн кайдыгерлиги эмес мамилесин көрсөтүш керек болчу.
Албетте, Варшавадагы жыйын өзү Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн жарандык коомчулугу, бийлиги, эл аралык коомчулук баардыгы биригип маселелерди талкуулай турган кеңири платформа экени биздин радио угармандар
эң чоң диалоговый платформа. Бул ошо дүйнө жүзүндө ар тараптуу бир аябай чоң жыйын болуп атат. Өзгөчө эң биринчи көңүл ошо мамлекеттик органдардын катышуусуна бөлүнөт да. Жана ушул деңгээлде бир топ жетишпегендикти, ошо бир топ жарандык өкүлдөрдүн айткан ой сын пикирлери туура келберин тастап кетүү буларга абзел.
Бийлик өкмөт жана коммерциялык эмес уюмдардын ассоциациясынын төрайымы Токтайым Үмөтәлиева менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Чехия Израилдеги элчилигин Тель-Авив шаарынан Иерусалимге көчүрүүнү пландап жатат. Бишкектеги бала сатуу фактысынын артында атайын топтор бар болушу мүмкүн деп ички иштер министрлиги билдирди. Варшавада өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында Кыргызстанда саясий негизде соттолгондордун маселеси көтөрүлдү. Европарламенттин депутаттары бийликти бөлүштүрүү принцибин бузуп, саясий эркиндиктерди чектеп жатат деп Венгрияны жазалоо тууралуу сунушту колдошту. Бишкекте колдонууга шектелип 3 милиция кызматкерине кылмыш иши козголду. Узак оорудан улам каза болгон белгилүү комузчу Руслан Жумабаевке мамлекеттик сыйлык берилиши мүмкүн. 3 жыл мурда кожоюндары алмашкан вечерний Бишкек гезинин айланасында жаңы кылмыш иши козголду. Башкы көзөмөлүү органы иш аталган басма үйдүн мурдагы ээси Александр Кимдин арызынын негизинде козголгонун, иликтөөнү ички иштер министрлиги жүргүзүп жатканын билдирди. Бул иш мекеменин мурдагы кожоюну Александр Ким өзүнүкү деп эсептеген мүлктү кайтарып алууга шарт түзүшү мүмкүн. Бирок адистер бул аракеттер мыйзамдуу жүрбөсө кайрадан эле рейдерлик болуп каларын эскертүүдө. Эрнис Дурматов кененирээк баяндайт.
Вечерний Бишкек басма үйүнө жана Рубикон рекламалык фирмасына байланыштуу жаңы кылмыш иши козголгонун алгач адилет укуктук клиникасы жарыялады. Аталган мекемелердин мурдагы кожоюну Александр Кимдин кызыкчылыгын жактаган клиника иштин алкагында гезитти рейдерлик жол менен басып алуу маселеси териштириле баштаганын билдирүүдө. Юридикалык клиниканын жетекчиси Чолпон Жакупова жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Факту заявления, которое поступило еще...
Александр Ким өзүнүн вечерний Бишкек гезитин Александр Рябушкин рейдерлик жол менен тартып алганына даттанып, быйыл апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен башкы прокуратурага арыз жолдогон. Башкы прокуратура бул арызды карап, баштапкы анализди жүргүзүп, кылмыш ишин ачууга негиз тааптыр. Натыйжада жаңы кылмыш ишин козгошуптур. Биздин практикабызда бул иш мыйзамсыздыктын туу чокусу болуп кала берүүдө.
В нашей практике это одно из самых беспредельных дел.
Жакыпова иш кылмыш жаза кодексинин 304 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 166 беренеси алдамчылык менен козголгонун кошумчалады. Ал эми башкы прокуратура чуулуу басылмага байланыштуу жаңы кылмыш ишине ушул беренелер коюлганын ырастап, бирок гезиттин кожоюндарынын алмашуу фактысын азырынча басып алуу деп атоодон карманууда. Мекеменин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Наргиза Кубатова иш козголушуна жаңы жагдайлар себеп болгонун айтты.
Вечерний Бишкек боюнча 4 сентябрда иш козголуптур. Бирок бул эме боюнча эмес, жана рейдерский захват боюнча эмес. Рейдерский бул эме по факту козголгон да бул. По факту жанакы в отношении должностных лиц ПССИ барго эме судебный исполнитель. Ошол Первомайский районный ПССИнин жанагы кызмат адамдарынын үстүнөн иш козголгон да, и то по факту, не в отношении.
Өлкөнүн башкы көзөмөл мекемеси билдиргендей, иликтөөнү ички иштер министрлиги жүргүзөт. Бул маалыматтар жана билдирүүлөр жөнүндө экинчи тарап гезиттин кожоюну Рябушкинден комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ал ортодо жаңы козголгон кылмыш ишинин алкагында бейтарап иликтөө жүрүп, калыс сот болсо гезит мекеменин мурдагы кожоюну Александр Кимге кайтарылышы мүмкүндүгүн айткандар чыкты. Алардын бири Вечерний Бишкек медиа холдингинин мурдагы кызматкери Тынчтык Алтымышев.
Гезит Александр Кимге кайтарылыш керек, анткени Александр Кимдин үстүнө болгон жана сот иштери ийликкүүгө болгон Рябушкинди баягы урчак катары коюп коюп, Рябушкиндин артындагы ошол мурдагы бийликтин таасирчи адамдарынын турганы бир болбогон бир кылмыштык айра ишин жандандырып туруп тартып алуу сокурга деле маалым болчу да.
Бирок ошол эле кезде адистер белгилүү гезиттин азыркы жана мурдагы кожоюндарынын талашы боюнча ишти кароо кайра мыйзам бузууга алып барбашы керектигин эскертүүдө. Коомдук талдоо институтунун директору Рита Карасартованы угалы.
Рябушкин өзү соттордун жардамы жок, прокуратуранын жардамы жок, сот аткаруучулардын жардамы жок, ал мүлктү ушунчалык бат тартып алмак эмес. Эгер сотторду тийбей, башкалардын баарын тийбей эле мына Рябушкинден алынып атат, аны кылмыш иш козголду деп эле баягы Рябушкин эле мүлксүз кала турган болсо, мен аны дагы бир рейдерлик деп баамдасам болот.
Маалым болгондой, Александр Рябушкин 2014-жылы сотко арыз жазып, анын басылмадагы үлүшүн Александр Ким тартып алганын билдирген. 2015-жылы сотто анын арызы канааттандырылып, Вечерний Бишкек толугу менен Рябушкинге өткөн. Ал эми Кимдин өзүнө карата кылмыш иши козголуп, быйыл февралда райондук сот аны 6 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыраткан. Сот ошондой эле Кимди Рябушкинге 27 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирген болчу. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Музоо баш, леди геноцид, дүйнөдөгү диктаторлордун мына ушундай лакап атка конгон жубайлары кандуу режимдердин тарыхында кандай роль ойношкон? Француз режиссёру Жоэль Солер бул суроолорго акыркы 18 жылдан бери жооп издеп келет. Ал тарткан «Зулум кожойкелер» сериалында Сажида Тульфах, Люсия Пиночет, Имельда Маркас жана башкалар тууралуу баяндалат. Алардын айрымдары тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Филиппиндердин мурдагы биринчи айымы Имельда Маркас дүйнөдөгү диктаторлордун жубайларынын арасынан эң ач көзү, зыкымы деп саналат. Муну ал өзү деле жашырбайт. Француз режиссёру Жоэл Солердин фильминде Имельда Маркас ач көз экенин мойнуна алган. I'm the
greediest person in the world. Мен дүйнөдөгү эң ач көз жанмын. Бардык кооз нерселер мага жагат. Бардык таттуу тамактарды жакшы көрөм. Менин алсыздыгым акчаны жанымдай жакшы көргөнүм.
Нью-Йорктун 5-чи авенюусундагы үй мүлкү, Лос-Анжелестеги Франциядагы хан сарайлар, Пикассонун, Винсент ван Гогтун, Рембрандттын сүрөттөрү, дизайнерлердин кийимдери, дүйнөдөгү эң чоң бриллианттар жана жибектен колго токулган даарат кагаздары. Бул Имельда Маркаска таандык байлыктын бери жагы гана. Маркастын гардеробунда 3000 бут кийим болгон. Ошентсе да анын араандай ачылган алкымын эч нерсе тыя алган эмес. Ал бир киргенде Нью-Йорктогу дүкөндөн 2 миллион долларга чейин сарптап чыкчу. Ал мына ушундай чардап жашап жаткан маалда филиппиндиктер жакырчылыктан баш көтөрө албай турушкан. Имельда Маркас байлыгынан эч уялчу эмес. Ал ачарчылыктан жапа чеккендерди көздөй баратып да жаркыраган бриллианттарын тагынып алчу. Анын жолдошу Фердинанд диктатурасы кулагандан 3 жыл өтпөй көз жумду. Ал эми жесир калган Имельда 1992-жылы өзүн президенттикке коюп, кол тийбес укукка ээ боло алган. Кийин конгресске болгон шайлоодо ийгиликке жетип, өкүлдөр палатасынын мүчөсү болгон. Фильмде дагы бир диктатордун аялы Мишель Беннет Дювалье тууралуу да баяндалат. Гаитинин 1980-жылдардагы биринчи айымы Мишель Беннет кайрымдуулук фондторун түзүп, кедей кем багал муктаждарга жардам берип, өзүнө Жаклин Кеннединикиндей образ түзүүгө жетишкен.
Цель правительства республики.
Мишель Дювалье фондунун максаты Гаити өкмөтүнүн максатына шай кешкелет. Бул муктаж адамдарга өз жашоо деңгээлин көтөрүүгө мүмкүнчүлүк берүү. Мындан улам гаитиликтерди кайрымдуулукка чакырам.
Бирок кайрымдуулуктун артында ал каржы махинацияларды уюштуруп, күйөөсүнүн кандуу иштерине аралашып турганы фильмде баяндалат. Мишельдин жолдошу Жан-Клод Дювалье Гаити тарыхындагы эң катаал диктатор Франсуа Дювальенин мураскери. Ал Пападок деген ысым менен таанымал болчу. Пападоктун режиминин курмандыктарынын саны 60 миңден ашкан. Анын уулу Жан-Клод Дювалье Мишель Беннетке үйлөнгөндө тойго 3 миллион доллар сарпталган. Уулу да атасынын жолун жолдоп диктаторлук режимди уланткан. Гаитидеги ишканалар заводтордон тарта электростанцияларга чейин Мишель Беннеттин фондуна 10 миңдеген долларларды ай сайын которуп турушкан. 1986 жылы Дювальенин режими кулатылган. Мишель Беннет күйөөсүнүн акчасын чет өлкөгө чыгарып кетип, ажырашып, Франциядагы сарайда жашап калган. Жан-Клод Дювалье 2013 жылы соттолгон. Ал өзүнө тагылган айыптарды мойнуна алган эмес. Ал эми Мишель Беннет Facebook'та баракча ачып, ушул күндөргө чейин кайрымдуулук иштери менен алектенгенге аракет кылып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Программа устулантабыз. Эми кезек кесиптерге келип жетти. Кесип баян менен студиябызда Шалибек Дүшев.
Рахмат, бүгүн Азия Ньюс жана ачык сөз кесиптери жарык көрдү. Азия Ньюс кесипине маек курган профессор, экономист Айылч Сарыбаев маегин тетис көйгөйүн көтөргөндөр өздөрү коррупцияга баткандар деп атап, ал Атамбаевдин адвокат эместигин, ансыз деле экс президент интеллектиси кыйла жогору адам экендигин, анын айтканында жүйө барын, экономика жагынан билимсиздиктин айынан жалпыга маалымдоо каражаттарында тышкы карызды мокочо кылып көрсөтүшүп, туура эмес жазып келе жатышканын, өзгөчө кийинки убакта Кытайга каршы өзүнчө кыймылдар, маалымат чабуулу башталганын, мунун эки себеби барын. Биринчиси элдин экономикалык жактан караңгылыгы болсо, экинчиси чоң тышкы конкурент өлкөлөрдүн Кытайды Кыргызстанга киргизбөөгө аракети деп түшүнүү керектигин. Керек болсо мунун артында океандын ар жагындагы чоң дөө олтурганын айтып, карз алуу деген эмне экенин жана башка экономикалык алыш бериш жагдайларды кенен кеп кылды. Саясат талдоочу Алмазбек Акматалиевдин түрк бийлиги Кыргызстанга катуу талап койгонго акысы жок деп маек берип, Маариф деген диний фонд экенин, ага Түркиянын билим берүү министрлигинин да тиешеси жоктугун, тактап айтканда Маариф деген президент Эрдогандын алдында түзүлгөн фонд экенин, ал эми биздеги Сапат мектеби башынан эле Түркия бийлигине эч кандай тиешеси болбогонун, жеке менчик мектеп экенин, ээси Фетхуллах Гүлен болгон менен мектеп Кыргызстандын окуу билим стандарттары менен гана окутулуп жатканын, анда дээрлик кыргыз балдар окуп, 90% мугалимдери да кыргыздар экенин, ошондуктан түрк тарап эл аралык мамилелер жагынан да, дипломатиялык жагынан да андай кылбагыла, мындай кылгыла деп катуу талап койгонго укугу жоктугун айтты. Акматалиев андан ары, ал эми саясий маселелер же Гүлен менен Эрдогандын ортосундагы мамиле Түркиянын ички маселеси экенин, ал мамилени бизден чыгаргысы келгени туура эместигин, бул деген жөнөкөй айтканда башка өлкө келип сенин өлкөңдүн ишин тескөө дегенди билдирерин. Эгер Маариф келем десе келе берсин, көрөлү, бирок ал дагы Кыргызстандын билим стандарттарынын талабына баш ийиши керектигин, анан да диний сабактар өтүлбөшү керектигин, ал эми түрк элчиси жалган маалымат таратканын, эгер элчи мырза чын эле мусулман болуп туруп ушундай калп айткан үчүн Кудай алдында бир күнү жооп бере тургандыгын билдирди. Филология илимдеринин доктору Курманбек Абакировдун кыргыз эл акыны Төлөгөн Мамеевдин 80 жылдыгына арналган макаласы Айтийген тоолордун акыны деген аталыш менен жарык көрүп, таланттуу акын агабыздын мөлтүр поэзиясына ой калчады. Саясатчы Адил Турдукуловдун маеги КСДПны бөлүп жаруу, лидерин алмаштыруу аракеттери ишке ашпайт деп аталса, депутат Каныбек Иманалиевдин маеги акыркы 4-5 жылда алынган кредиттер оңбогондой желип кетти деп аталды. Депутат Искак Масалиевдин маеги президент кол койгон соң мунапыс ишке ашат деген ат менен, акыйкатчылыкка талапкер Канатбек Азиздин маеги акыйкатчы болсом президент парламент менен тыгыз иштешем деген ат менен жарыяланды. Ачык сөз кести бул санын мурдагы ажо үн катты. Аяк эмне менен бүтөр экен деген макала менен жаңы санын ачып, тактысын өз мөөнөтүндө өткөрүп берген Алмазбек Атамбаевдин артынан сая түшкөндөр түркүн каң шаарларды коомчулукка таратып жатышканын, булардын баарын акыр мезгил өзү тактап ала тургандыгын белгиледи. Гейстандан ары коммунисттердей болуш азыр кыйын деген, баш катырма деген, Коёналиевди неге сүйбөй калышты деген, Бабановдун кесепети тийгендер оңолуп кетишеби деген, энергохолдингди жоюу эмнеге алып келет деген, Мирсаид Нарбаевдин таанылыс болуп өзгөргөн Манас айылы деген, Ажыматованын жакшы адам эле деген сөз калды эл ишинде деген, Октябрь Капалбаевдин Арабаев университетинин ардактуу профессору Токтубай Мүлкубатовду эскирип деген жана башка автордун макалалары жарык көрдү. Ушуну менен кесип баяны соңуна чыктык.
Рахмат сизге, Шайлөөк Дүйшев болду. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринен дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырлуу угармандар, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн бейшемби, 13 сентябрь, ООДО Азаттык радиосу. Кыргызстандын мыйзамдары Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы конвенциясына туура келбей турганы парламентте айтылды.
Таблик жамаат кандай болот бун тагдыры? Буга каршы да, например, бөлөк мүчөлөрчү.
Британия Скрипалдарды ууландырды деп айыптап жаткан эки орус жаранынын тег жайы аныкталды.
Мы, конечно, посмотрели, что это за.
Албетте, ал адамдар кимдер экенин териштирип чыктык. Бул жерде адаттан тыш же кылмыштуу аракет жок. Сиздерди буга ишендирип кетким келет.
Бишкектеги кыргыз, орус, кытай тилдеринде билим берүүчү жаңы ачылган мектепте чыр чыкты.
Администрация мугалимдерибиз биз дагы чыкпайбыз деп WhatsApp'тан SMS билдирген да.
Киношок 2018 фестивалында кыргыз тасмалары 6 номинация боюнча сыйлык алды, арасында Кыргызстанда сынга кабылган фильмдер да бар. Мына ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку кабарлар.
Кутман таңыңыз менен. Бишкектеги бала сатуу фактысынын артында атайын топтор бар болушу мүмкүн. Ички иштер министрлигинин басмасөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна маалымдагандай, бала сатууга шектүү катары кармалгандардын баарында өздөрүнүн документтери жана атайын мөөрлөрү болгон. Алар документ жасап жүргөн. Азыр кылмышка шектүү 3 киши камакка алынды. Козголгон кылмыш иштин артынан көп факты ачыкка чыгышы ыктымал, дейт Сейитов.
Биринин аркасында бири абдан көп кишилер катталган. Бирөө Чүй областында болсо, бирөө Бишкекте, бирөө Казакстанга барып келип иштеп жүргөн группа иштеп атат. Ушу материалдын кылмыш ишинин козголуунун алкагында дагы көп нерселер такталыш керек. Ошонун алкагында абдан көп дагы мындан да көп фактылар чыгышы мүмкүн болуп атат,
деди министрликтин өкүлү Бакыт Сейитов. Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун биринде иштеген гинекологдор бала сатууга шектелип 7 сентябрда кармалган. Окуя Кайсыл медициналык мекемеде болгону жана канча дарыгери кармалганы тууралуу милиция азырынча маалымат бере элек, бирок шектүү дарыгерлер номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштегени Азаттык радиосуна маалым болду. Кыргызстанда мыркайды соодалагандар кылмыш жаза кодексинин 124-беренеси адам сатуу менен жазага тартылат. Иран АКШнын соңку айыптоосуна жооп кайтарды. Ирандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Бахрам Касеми АКШ анын Ирактагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө каршы багытталган кол салуулар үчүн жоопкерчиликти Тегерандын өнөктөрүнө жүктөшүн таң калыштуу жана чагымчылдык, жоопкерсиздик деп атады. Мунун алдында Ак үйдүн 11 сентябрдагы билдирүүсүндө Иран Иракта ал каражат курал берип машыктырган өнөктөрүнүн мындай кол салууларынын алдын алуу үчүн эч чара көргөн жок. АКШ биздин кызматчылардын жаракат алуусуна жана өкмөттүк объектилерге зыян тийишине алып келген кандай кол салуу болбосун Тегеранды жоопкерчиликке тартат. АКШ америкалыктардын өмүрүн коргоо үчүн ыкчам жана чечкиндүү жооп берет деп айтылган. Билдирүү 8 сентябрда АКШнын Ирактын Басра шаарындагы консулдугу ракетадан, ал эми 7 сентябрда Багдаддын америкалык элчилик жайгашкан жашыл зонасы 3 рет миномёттон атылгандан соң чыккан. Бул окуялар учурунда кимдир бирөө жабыр тартканы кабарланган эмес. Бишкекте кыйноо колдонууга шектелип 3 милиция кызматкерине кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура билдиргендей, алар Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери. 12 сентябрда ушул эле райондун прокуратурасы аларга кылмыш жаза кодексинин 305-беренеси, кыйноо 324-берени, мыйзамсыз кармоо жана камакка алуу менен кылмыш ишин ачты. Милиционерлерге карата алардын запка көргөнүн айтып, жергиликтүү тургун быйыл 4 сентябрда арыз жазган. Иликтөө учурунда бул кызматкерлер аны күч колдонуп кылмыш жообуна тартабыз деп коркутуу менен милицияга доом жок деген арыз жаздырганы аныкталды деп айтылат башкы көзөмөл органынын билдирүүсүндө. Расмий маалыматка ылайык 2017 жылы 300'ден ашуун жаран кыйноого байланыштуу жардам сурап аталган органга кайрылган. Өкмөттүн эмес уюмдардын былтыр чыгарган изилдөөсү боюнча Кыргызстанда милиция кармаган учурда жана убактылуу кармоо жайларында ар бир үчүнчү адам кыйноого дуушар болот. Европарламенттин депутаттары Венгрияны жазалоону 12 сентябрдагы отурумунда 3-2 добуш менен колдоду. Мурдараак Евросоюз Будапештте бийликти бөлүштүрүү принциптерин бузуп, саясий эркиндиктерди чектеп жаткан үчүн айыптаган болчу. Эми Европа биримдигинин келишимине ылайык Венгрияга карата айып процедурасын колдонуу колдонбоо маселесин Европа кеңеши чечүүсү керек. Эгер ал эреже колдонулса, Венгрия добуш берүү укугунан ажыратылышы да мүмкүн. Расмий Будапешт өз тарабынан Европарламенттин чечимин саясатчылардын майда өч алуусу катары айыптады. Мурдараак Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Европа парламентин Будапештти шантаж кылып жатканы үчүн күнөөлөгөн болчу. Узак оорудан улам каза болгон белгилүү комузчу Руслан Жумабаевге мамлекеттик сыйлык берилиши мүмкүн. Бул тууралуу Азаттык радиосуна маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов билдирди. Анын айтымында наам же сыйлык берүү жагы ал көзү тирүүсүндө эле каралып келген. Былтыр атайын жыйындарда министр бул маселени көтөрүп, айрым себептер менен ишке ашпай калган. Жумагулов бул демилге быйыл да көтөрүлөрүн айтты. Комузчу Руслан Жумабаев 13 сентябрда Бишкек шаарында ооруканада кайтыш болду. Ал 45 жашта болчу. Сөөгү 12 сентябрда кичмекенин арында жерге берилди. Кыргызстанда 43 адам террорчулук боюнча жазасын өтөп атат. Мындай маалымат 12 сентябрда Жогорку Кеңеш сессиясында Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү тарабынан айтылды. Кабарга караганда террорчулук жана экстремизмге шектелип кармалган 36 чет элдик Кыргызстандын аймагынан чыгарылган. Ал эми акыркы жылдарда интернет аркылуу экстремисттик маалыматтарды тараткан 16 вебсайт жабылды. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык экстремисттик маалыматтарды тараткандар 3 жылдан 5 жылга чейин абакка кесилет. Парламентте 12 сентябрда Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизм каршы аракеттөрү боюнча конвенциясын ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору каралып, экинчи окууда добуш берүүгө жиберилди.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды азыр абай тууралуу маалымат. Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт бүгүн. Абанын температурасы Чүйдө 18-23, Талас нарында 17-22, Баткен, Ош, Жалал-Абадда 23-28, Ысык-Көлдө 16-21, бийик тоолуу райондордо 3-9 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы 21-23 градус. Парламентте Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы конвенциясын ратификациялоону кароодо анын Кыргызстандын улуттук мыйзамдарына каршы келген жагдайлары белгилүү болду. Бир мисал, Кыргызстанда тыюу салынбаган таблиги жамаат агымы уюмга мүчө мамлекеттерде экстремисттик деп табылган. Эгерде конвенцияга кол койгон башка өнөктөш мамлекеттер кыргыз жараны болгон бул агымдын мүчөлөрүн каттоого алып берүүнү талап кылса, анда ал маселе кандай жөнгө салына турганы боюнча суроолор көтөрүлдү. Анткени баш мыйзам боюнча кылмыш куугунтугуна алынган кыргыз жараны башка мамлекетке берилбейт. Ал эми ага дооматы бар мамлекет жөнөткөн тергөө материалдары Кыргызстанда кылмыш иши катары таанылбашы мүмкүн. Бул маселеге байланыштуу парламенттеги талкуудан кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Парламент 12 сентябрь күнү былтыр Астана шаарында кол коюлган Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча конвенциясын ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады. Кыргызстан бул конвенцияга кошулса, анда экстремисттик уюмдар катары өнөктөш өлкөлөрдө таанылган диний агымдарга каршы күрөшүү боюнча милдеттерди аткарууну өз мойнуна алат. Бул жерде уюмга мүчө Орусияда, Кытайда, Казакстанда, Өзбекстанда жана Таджикстанда экстремисттик деп таанылган, бирок Кыргызстанда ишмердигине тыюу салынбаган таблиги жамаат агымы боюнча маселе келип чыкты. Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Кожобек Рыспаев өнөктөш өлкөлөрдө тыюу салынган соң анын ишмердиги Кыргызстанда дагы чектелүүгө тийиш экенин айтты.
Бөлөк мамлекеттердеги мүчөлөрдө жана таблик жамаат боюнча кандай аяктачы? Биздин мамлекетте бар, например, бул агым да, уюм. Таблик жамаат кандай болот бунун тагдыры? Буга каршы да, например, бөлөк мүчөлөрчү. А биздин өлкөдө эсе муну кабыл алсак, биз признавать эткен болобузбу же кандай болот? ККМБ, МБД жакшылап карашыңар керек. Коомчулукта элдин арасында жүргөн биз билебиз кимдерде каерде эмне болуп атканын, кайсы жерде бар таблик жамаат жок экенин ачык эле айтып атышат жамааттар деп. Ошон үчүн муну баягы биздин коопсуздук үчүн бөлөк мамлекеттер мүчөсү болгондон кийин чогуу кирип аткандан кийин муну тазалаш керек да.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин терроризмге каршы күрөшүү борборунун директорунун орун басары Канжарбек Бакаев таблиги жамааты Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттерде тыюу салынган менен ал Кыргызстандын коопсуздугуна эч кандай коркунуч туудурбай турганын билдирди. Анын айтымында буга чейин аталган өнөктөш мамлекеттер бул диний агымдын ишмердигине Кыргызстанда дагы чектөө киргизүү талабын койгону менен бул үчүн тиешелүү негиздер табылган эмес.
Бүгүнкү күндө таблик жамаат боюнча Россия Федерациясында, Казакстанда, Өзбекстанда бул экстремисттик уюм деп табылган да. Бизде деген андай коркунучтар пока жок, бирок биз болсо таблиги жамаат боюнча маалыматтарды азыр чогултуп жатабыз. Бизде анчалык коркунуч жок андан бүгүнкү күндө. Тынбай биз иштеп жатабыз. Бизге мисалы ошол эле партнерлор бүгүнкү күнгө талап коюп атат да, силерде эмнеге жок депчи. Бизде көрүнүштөр жок болсо, алардын аракеттери көрүнбөсө, биз аны кантип сотко беребиз? Сотко деген далил көрсөтүш керек.
Парламенттин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев Кыргызстан Астана конвенциясына кошулгандан кийин анын талаптарын аткарууга милдеттүү экенин эске салды. Анткени эгерде кыргыз жараны өнөктөш өлкөлөрдө таблиги жамаатына мүчө катары шектелип, диний экстремизм менен соттолуп, анын Кыргызстандагы үй мүлкүн конфискациялоо сыяктуу чечим чыга турган болсо, анда ал кандайча жөнгө салынышы керек деген маселе коюлду. Депутат Исхак Масалиев Кыргызстан бул конвенцияга кошулуу менен андагы экстремизм боюнча бирдиктүү түшүнүктү кабыл ала турганын айтты.
Мына баятан бери таблиги жамаат айтып атасыңар, бул конвенцияга биз кошулгандан кийин конвенцияга кошулган мамлекеттерде бир тобунда таблиги жамаат мыйзамдан чыгарылган. Туура, биз анда чыгарышыбыз керек, мыйзам иштеп табышыбыз керек да. Конвенцияда жазылып турбайбы бизди бир принципте кетип баратабыз деп? Конвенцияны окудуңарбызбы? Конвенцияга кошулгандан кийин биз өзүбүздүн мойнубузга бир топ милдеттерди алып атабыз. Запростон баштап мүлктү ажыратууга чейин, туурабы? Эгерде башка кызматташуу уюмга топтолгон мамлекет тарабынан бизге запрос болсо, баланчанын мүлкү берилсин десе, биз беришибиз керек болот да.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин терроризмге каршы күрөшүү борборунун директорунун орун басары Канжарбек Бакаев, эгерде уюмга мүчө мамлекет кыргыз жаранын экстремизмге айыптап соттосо, анда анын кылмыш иши боюнча жарандын үй мүлкүн конфискациялоо маселеси улуттук мыйзамдар менен жөнгө салынаарын билдирди. Буга каршы болгон Исхак Масалиев конвенциянын талаптарын өз түшүнүгү менен чечмелөөгө болбой турганын эскертти. Ошол эле кезде Республика Ата Журт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев кабыл алына турган конвенцияда жарандарды өткөрүп берүү талабы дагы камтылганын кошумчалады.
Конвенцияда жазылып турат, ал жерде биздин укук коргоо органдарынын сотрудниктери ошол жака кошо барып тергөө жүргүзгөнгө шарт ачылып атат. Экинчи, эгерде Минский конвенция жана баягы эки мамлекеттин ортосунда жарандарды алмашуу боюнча, берүү боюнча мыйзамдар камтылбаса, бул конвенция боюнча ошол документти заменять этип турган документ. Бул конвенция негизинде Минскиден тышкары жарандарды бири бирине берүү боюнча да жол ачат бул конвенцияда. Ошондо айтып коюңуздар деп атам да.
Антке менен Жогорку Кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Тынчтыкбек Шайназаров мында укуктук жактан алганда чоң карама каршылыктар бар экенин айтып, бул конвенциянын талаптары ишке киришкенде аны жөнгө салууда татаал жагдайлар келип чыгышы мүмкүн экенин белгиледи. Мына ошондуктан Тынчтыкбек Шайназаров кабыл алына турган конвенциянын талаптары кандайча баш мыйзамга ылайык аткарылышы мүмкүн экенине кызыкты.
Бир мисал келтирейин, Кыргызстандын жараны Кытайга барып экстремисттик багытта бир кылмыш жасап кайра Кыргызстанга келди. Анын жоопкерчилиги кандай болот?
Азыр биз жаңы конвенцияны ратификация кылып атабыз. Анан баягындай бир бардак болуп калбайбы деген эле ойду айтып атам да мен. Ошону мынандай так алып кетсе укук коргоо органдарычы, себеби эртең эле биздин жарандарды кыйнап калабыз. Анда кыргыз жараны башка чет мамлекетте кылмыш жасаса, ал эч качан берилбейт. Ал кыргыздын улуттук мыйзамдарына ылайык жоопко тартылышы мүмкүн, эгерде ошол кылмыш Кыргызстанда кылмыш катары табылса.
Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов экстремизмге каршы биргеликте күрөшүү шарттарын караган бул конвенция менен улуттук мыйзамдардын ортосундагы аталган карама каршылыктарды мындайча чечмеледи.
Эгерде биздин жаран Кытайдан ошо экстремисттик неме боюнча жасап туруп бул жака келгенден кийин ал жакта кылмыш иши козголсо, эки учуру бар. Мынобу конвенциянын негизинде биз өзүбүз беришибиз керек же ошол атуу алар сураса. Болбосо бербеген учурда алар бизге кылмыш ишин жөнөтүш керек. Алар бизге жөнөткөн учурда кылмыш ишин биздин мыйзам негизинде жоопко тартылат. Бул конвенциянын негизинде кайсы мамлекет кирсе баардыгы эле ошондой маселе чечилет.
Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев буга чейин кабыл алынган мамлекеттик дин саясаты боюнча концепциянын шарттары аткарылбай жатканын сынга алды. Ал айрым диний лидерлер светтик өлкөгө шайкеш келбеген үгүт иштерин жүргүзүп келе жатканын жана таблиги жамааттын ишмердигине тыюу салуу боюнча ички иштер органдарынын буга чейинки сунуштары эмнегедир четке кагылып келгенин айтты.
Как вы знаете, сегодня в средствах массовой информации есть противоречащие изречения, выступления некоторых
некоторых религиозных лидеров, противоречащих принципам этой концепции.
Азыркы учурда жалпыга маалымдоо каражаттарында айрым белгилүү диний лидерлердин аталган концепциянын принциптерине каршы келген сөздөрү жарыяланып жүрөт. Кыргыз элинин салттуу руханий баалуулуктарын сактоого каршы келген үндөөлөр менен чыгышууда. Кээде светтикти теократияга алмаштыруу чакырыктары чыга калууда. Эмнеге Орусияда, Казакстанда жана Өзбекстанда таблиги жамаат деген уюмдун ишмердигине тыюу салынат дагы. Бизде болсо андай иштер көрүнбөйт. İçki İşler Ministerliği Koopsuzluk Kengeşine 3 ret anın işmerdiğine tıyu salıvını sunuştap 2009 yılı ağa sot tarafından tıyu salıvı sunuşun girgizgen eken.
2009 году рекомендовала запретить ее судом.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орунбасары Асылбек Кожобеков бул агымга тыюу салуу үчүн укуктук негиздер керек экенин белгиледи. Ошол эле кезде ал табликчилер такваачылыкты тутунган суфизмден тамыр алганын айтып, алар жихатчылыкка караганда коомго коркунучу жок экенин белгиледи. Ал кезинде Кавказда жихатчылык күчөгөн шартта бийлик ага толеранттуулугу жагынан айырмаланган суфизмди жактоо менен каршы турган мисалды келтирди. Ошондуктан Асылбек Кожобеков өнөктөш өлкөлөрдөгү диний кырдаал менен Кыргызстандын дин саясатын салыштырбоого чакырды.
Дело в том, что в Узбекистане, Таджикистане, в соседнем Казахстане религиозная ситуация иная. Значит, у этих стран, допустим, у Узбекистана, у Таджикистана есть вооруженная оппозиция на религиозной основе за пределами страны. У нас, слава богу, религиозная ситуация в этом плане намного лучше.
Узбекистанда, Таджикистанда, Казахстанда диний кырдаал такыр башка. Өзбекстан менен Таджикстандын өлкөдөн сырткаркы аймагында диний негиздеги куралдуу оппозициясы бар. Бизде, Кудайга шүгүр, бул багытта диний кырдаал бир топ жакшы. Биздин азыркы жагдайда таблиги жамаат сопучулуктан тамыр алган. Илимий жактан изилденгендей, сопучулук бул жихатчылардай коркунучтарды алып жүрбөйт. Ооба, алардын кийими, кебете кешпири жана алардын динге чакырыгы боюнча сындар бар. Бирок азыр муфтият бул боюнча бир топ чараларды көрүп, тартипке салып келе жатат.
В нашем случае таблиги джамат, он тоже имеет суфийские корни. Суфийские корни при исследовании их наукой, они, как правило, не несут таких, значит, угроз, как несут ее джихадисты. Да, со стороны их по одежде, по внешнему виду ихнему, но муфтият, он тоже принимает меры в отношении этого.
İçki İşler Ministerliğinin malumatı boyunca Orusya'da ekstremizmge karşı güreştün alkağında tabligi cemaatına müçö bolgon degen şek menen buğa çeyin 10 kırgızstanlıktar sottolup ketken. Parlamentte Astana Konvensiyasının kabul alıwı boyunca mıyzam dolboru jaktırılıp doğuş berüüge jönötüldü. Kuanışbek Joldoshov, Azattık, Bişkek.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда программабыздын экинчи бөлүгүн өтөөр алдында соңку окуялар тууралуу кыскача. Бишкектеги бала сатуу фактысынын артында атайын топ бар болушу мүмкүн деп ички иштер министрлиги билдирип чыкты. Иран АКШнын дипломаттарга кол салуу боюнча соңку айыптоосуна жооп кайтарды. Бишкекте кыйноо колдонууга шектелип 3 милиция кызматкерине кылмыш иши козголду. Европарламенттин депутаттары Венгрияны жазалоону 12 сентябрдагы отурумда 3-2 добуш менен колдошту. Узак уурдан улам каза болгон белгилүү комузчу Руслан Жумабаевка мамлекеттик сыйлык берилиши мүмкүн. Кыргызстанда 43 адам террорчулук боюнча жазасын өтөп жатат. Айрым эл аралык темалардан эми орус президенти Британия Скрипальдарды ууландырды деп айыптап жаткан эки орус жаранынын тээк жайы аныкталганын билдирди. Бирок Владимир Путин ал шектүүлөр расмий Лондон айткандай Орусиянын башкы чалгындуу башкармалыгынын өкүлдөрү эмес, Катардагы эле жайкын тургундар экенин айтты. Британия муну Орусиянын кезектеги калпы деп атап жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Владимир Путин Британ бийлиги Солсбери шаарында мурдагы орустунчусу Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлияны ууландырды деп айыптап жаткан орус жарандары боюнча 12 сентябрда Владивостоктогу экономикалык форумда үн катты. Бирок анын айткандары расмий Лондондун жүйөсүнө шайкеш келген жок. Путиндин айтымында Британия Орусиянын башкы чалгындоо башкармалыгынын же ГРУнун офицерлери катары көрсөтүп жаткан Александр Петров жана Руслан Буширов аттуу эки шектүү Катардагы эле орус жарандары.
Мы, конечно, посмотрели, что это за
люди. Албетте, ал адамдар кимдер экенин териштирип чыктык. Бул жерде адаттан тыш же кылмыштуу аракет жок. Сиздерди буга ишендирип кетким келет. Кантсе да жакынкы келечекте көрөбүз.
Бирок Путин Орусия Британияга бул адамдарды суракка алууга жардам берип бербей турганын так айткан жок. Орус президентинин мындай билдирүүсүнө Британ премьер-министри Тереза Мейдин басма сөз катчысы жооп кайтарып, Британиянын Скрипальдардын маселеси боюнча Москвадан түшүндүрмө алуу аракетине ар дайым бүдөмүк жана калптар менен коштолгон жооп келип жатканын айтты. Ал эки шектүү адам Орусиянын башкы чалгындоо башкармагынын офицерлери экенин дагы бир жолу кайталап, Өкмөт ГРУ'нун ролун, алардын операциялары менен ыкмаларын аныктады. Мындай позицияны биздин эл аралык өнөктөштөр да колдойт, деп кошумчалады. Өткөн аптада Британ бийлиги быйыл март айында Скрипальдардын ууландырылышы боюнча Александр Петров жана Руслан Бошуров аттуу эки орус жаранына айып таккан. Лондондун жүйөсү боюнча бул адамдар Советтер Союзу учурунда чыгарылган нерв системасын шаал кылуучу новичок химиялык затын Британияга алып киришкен. Жана атырдын бөтөлкөсүндөгү бул уулуу затты Сергей Скрипальдын Англиянын Солсбери шаарындагы үйүнүн алдына чачып кетишкен. 67 жаштагы Скрипаль менен 34-төгү Юлия Скрипаль 4 мартта эс үчүн жоготкон абалда табылып, алар бир нече жума ооруканада дарыланып чыгышкан. Уулуу зат бар атырдын бөтөлкөсүн кийинчерээк эки британ жараны таап алып, алардын бирөө ооруканада каза тапкан. Британия Скрипальдарга кол салды деп шектелип жаткан Петров жана Башыровту кармоо боюнча Европа өлкөлөрүнө кайрылуу жолдоду.
Албетте, Орусия конституциясы экстрадицияга тыюу салат деген жүйө менен өз жарандарынын чет өлкөдө сот жообуна тартылышына уруксат бербей келет. Бирок бул адамдардын бирөө Орусиядан чыга турган болсо, биз аларды кармоо, экстрадиция кылуу жана Британия да жоопко тартуу үчүн бардык чараларды көрөбүз.
Деп билдирген бир жума мурда Британ премьер-министри Тереза Мэй. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстандагы окуялардан эми кайрадан. Бишкекте кыргыз, орус, кытай тилдеринде билим берүүчү мектептин жетекчисинин кызматтан кетиши мугалимдер арасында нааразылык жаратып, окуу процесси үзгүлтүүгө учураганы кабарланды. Муну Бишкек шаарынын билим башкармалыгы төгүндөп, жагдайды мектеп жетекчилеринин арасында ротация жүрүп жатат деп түшүндүрдү. Окуя жаңы окуу жылы башталгандан бери көтөрүлүп жаткан көп кырдуу көйгөйлөрдүн бири болуп калды. Былтыр 1 сентябрда ишке кирген 95 мектеп гимназиянын азыркы жагдайын чыз Айгерим Акылбекова сураштырып көрдү.
Бишкектин Жалгечи районунда жайгашкан номер 95 мектеп гимназиясынын директору Анара Акмашева Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын чечими менен 11 сентябрда кызматтан алынган. Чечимге нааразы болгон мектеп жамааты 12 сентябрда жумуш таштап, сабак болборун WhatsApp аркылуу кабарлашканын ата-энелери айтып беришти. Алардын бири 3-чү класстын окуучусунун апасы Назгүл буларды айтты.
Директорубуз кетип атыптыр. Эми администрация, мугалимдерибиз биз дагы чыкпайбыз деп WhatsApp'тан SMS билдирүү келди. Анан кийин биз сурадык, эмнеге анда причем тут дагы окуучулар, причем тут дети?
Назгүл окуу процессин үзгүлтүүгө учураткан мектеп жамаатына нааразы. Ал мектептеги көйгөйлөр буга чейин эле болуп келгенин кошумчалады.
Мектептин директору аябай эле көп окуучуну алып алып, дагы өзүнө көйгөй жаратып алды да. А быйыл андан дагы көп болуп атат да. 35 мүнөттөн окутуп атышса, балдардын өзүнүн билими ушундай болуп атса, анан булар жайында бүтүрбөйт беле, бул көйгөйлөрдүн баарын жайында бүтүрбөйт беле деп баягы ата энелер аябай ызычу болуп башташты, жазышыпчы. Анан баштагандан кийин эки сааттан кийин кайра ротация болду, директорубуз башка жака которулду. Эртең мектепке балдар окууга чыга берсин деп коюшту да. Аны ошо түшүнбөй калдым.
Номер 95 мектепке барганыбызда мектепте дээрлик класстар бош экенин байкадык. Мектепте жүргөн саналуу окуучулар сабактар жарым жартылай өткөнүн билдиришти. Анткени менен мугалимдер сабактар үзгүлтүүгө учураган жок деп ишендиришти. Ал эми ата-энелердин айткандарын төгүндөп, чакан топтун каралоосу катары баалашты. Мектеп мугалими Элим Кошоева директордун кеткенине көпчүлүк мугалимдер чынында эле нааразы болду, бирок иш уланууда деп билдирди.
Беш ата эне ошол ызычуунун баарын чогултуп ошолор, кайра кайра арыз жазып атышып, мына аягы ушундай жыйынтыкка келди ар кайсы инстанцияга. Бирок бизди өкүндүргөн нерсе эч кандай сурам жолу болгон жок, эмне себептен башка ата энелерден сурап ошо маалыматты такташкан жок депчи. Бияктагы коллективдин эң башкы талабыбыз ошол мурунку директор Санара Атбекованын ордуна алып келсин деген. Башталгыч класстын мугалимдери да айтып атат, биз эмнеге башында ишке киргенде ошо келишимди Анара Атбекова менен түзгөнбүз, биз аягына чейин ушул директор менен иштешибиз керек.
Кошоеванын айтымында мектеп директору менен бирге анын 3 орун басары жана күзөтчү өз ыктыяры менен жумуштан кеткен. Гимназиянын мурдагы директору Анара Акмашева өзү комментарий берүүдөн баш тартты. Билим берүү башкармалыгынын башчысынын орун басары Наталья Никифирова Анара Акмашева шаардагы башка мектепке директор болуп которулганын билдирип, мугалимдер иш таштады деген маалыматты төгүндөдү.
Перевод директора школы в другую школу.
Акмашева шаардагы номер 40 мектепте директор болуп дайындалды. Алдагы күчтүү мектеп. Мындай чечимди башкармалыктын башчысы эмнеге таянып кабыл алганын мен билбейм. Азырынча номер 95 мектептин директорунун милдетин мамлекеттик тил боюнча директордун орун басары аркалайт. Жакын арада жаңы жетекчи дайындалат. Бүгүн сабактар өткөрүлүп жатты. Окуу процесси үзгүлтүүгө учураган жок. Бул кадимки эле ротация.
Билим берүү башкармалыгынын адиси директорлукка жаңы талапкердин атына атаган жок. Маалыматтарга караганда, 12 сентябрда эртең менен мектеп жамааты менен шаар мэриясынан вице-мэр Асель Куланбаева баштаган өкүлдөр барып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ортак пикир табышкан. Деген менен быйылкы окуу жылы башталганына 10 күн боло электе чырлоо окуя менен коштолгон бул экинчи мектеп. Буга чейин 15-чи улуттук гимназиянын мугалимдери мектеп директоруна нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Заманбап техника менен жабдылган 95-чи мектеп гимназияда 2000ге жакын бала билим алат жана окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүрөт. Ошондой эле кытай жана англис тилдерин башталгыч классынан тарта терең үйрөтүү окуу программасына каралган. Бул гимназия Кытай өкмөтү бөлгөн 78 миллион сомго курулуп, былтыр ачылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Турбуз Дулан ТПМ маданият темасына кайрылабыз. Анапада өткөн Киношок 2018 фестивалында кыргыз тасмалары 6 номинация боюнча сыйлык алды. Алардын ичинен буга чейин жергиликтүү кино ишмерлер сындап чыккан Мунавият кино тасмасына Алтын Шиңгел баш байгеси жана эң мыкты сценарий үчүн номинациясы ыйгарылды. Улуттук кино чөйрөдө фестивалдын мындай жыйынтыгы таптакыр күтүүсүз болгону талкууланып жатат. Темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолот.
Эмне үчүн бир келип атаңардан кабар алып койбойсуңар? Же силерге атаңардын кереги жокпу?
Бул Таалай Кулмендеевдин Мунавият тасмасынан үзүндү. Ал белгилүү жазуучу Казат Акматовдун Мунавия новелласынын негизинде тартылган толук метраждуу тасма.
Аберин кетирип кулагына жылып алдым.
Чыгармада жаш өтүп калган ашыктар Жанузак уста менен Мунавиянын сүйүү баяны чагылдырылган. 70-чи жылдардын соңунда Казат Акматовдун аталган новелласы жылдын мыкты чыгармасы сыйлыгына татыган. Режиссер Таалай Кулмендеев бул чыгарманын негизинде тасма тартып, бирок фильм айрым кино адистерине жаккан эмес. Мындай пикирин айткандардын бири режиссер Темир Бирназаров.
Чын эле кино шок кылды да. Анан бул эң фестиваль КМШ өлкөлөрүнүн ичинде таможенный союзга кирген өлкөлөр эле да. Көбүнчө фестивалдардын жюрилердин деңгээли, кимдер отбор кылат, кимдер сынайт аны. Бул биринчиси, но бирок баары бир болбой эле ошол фестивалда кыргыздын кинолору бир эмес 6 приз алып турушту. Бул жаман эмес деп ойлойм.
Киношок 2018 фестивалында кыргызстандык киночулардын 4 тасмасы сыйлык алган. Кулмендеевдин Мунавият тасмасы баш байге менен эң мыкты сценарий сыйлыгын алса, Темир Бирназаровдун Түнкү авария тасмасы эң мыкты операторлук иш жана мыкты музыка номинациясын. Кыска метраждуу фильмдер арасынан Аскар Нуракын уулунун Киноман тасмасы калыстардын атайын сыйлыгын, Токтобек Үсөновдун Аялга татыксыз түйшүк тасмасы даректүү фильмдер боюнча атайын дипломун алган. Баш байгеге ээ болгон Таалай Кулмендеев 1992 жылдан бери уюштурулуп келе жаткан Киношок кинофестивали кошмо шериктеш мамлекеттердин жана Балтика өлкөлөрүнүн абройлуу сынактарынын бири экенин айтып, бирок баш байге алууну күтпөгөнүн кеп кылды.
Биз сындап аткандыгы жакшы да, анткени ар бир фильм баарына эле жага бербеш керек да. Буга чейинки биздин кыргыз киносундагы болуп келген кинонун баарына эле бир тараптуу ишкандай мындай сын берилген эмес да. Анан мен бул фильмди баягы өзүмдүн дүйнө таанымыма, түшүнүгүмө, өзүмдүн даражама жараша жасап көрдүм.
Кулмендеев өзү тасмасы катышкан фестивалга бара албаганын, маалымат булактарынан Калыстар тобу Орусиянын белгилүү кино таануучулар экенин окуганын кошумчалады. Деген менен киносунчу Гүлбара Төлөмүшова сынактын быйыркы деңгээлине купулук толбогонун кеп кылды.
На самом деле я могу, конечно, говорить, что можем.
Мүмкүн конкурс азыр алсызданып калгандыр. Орусияда азырандан башка да бир топ таанымал кино сынактар көп болуп кетти. Бирок факты деген дайыма факты боюнча калат. Бир нече кыргыз тасмасы сыйлыкка ээ болгону рас. Бул өтө эле сейрек көрүнүш. Негизи мындай сынактарга бир өлкөдөн бир гана тасма сунушталып келет эмеспи? Эгер алар конкурска эки кыргыз картинасын алып жатса, анда демек ал сынакка катышууну каалаган тасмалар аз болуп калган. Бизден барган ар бир тасма экиден сыйлыкка ээ болуп жатат. Номинациялар болгону 8 гана. Ошондо эсептеп көргүлө. Бул эсептер эмне тууралуу айтып жатканы түшүнүктүү болот.
Действительно, конкурс был, наверное, слабенький.
Киношок 2018 фестивалинин быйылкы Калыстар тобунун төрагасы, кинорежиссер, сценарист Ильёр Ишмухамметов, Орусия кинематографистер бирикмесинин төрагасынын орун басары Николай Бардачев баштаган 5 кишиден турган театр жана кино ишмерлери. Кыргыз эл артисти, киносценарист Марбайжиев Киношок 2018 фестивалинин быйылкы көрсөткүчү кыргыз кинолорунун бүгүнкү деңгээлин көрсөттү деп эсептейт.
Жанагы Ильёр Ишмухамметов деген председатель менен жюринин ал иши көрсө жанагы чыгарманын тег негизине жетип ошол жөнүндө сөз кылып бир да. Мен ойлойм, вполне достоин. Анан биз өзүбүз айтканбыз, баягы биз эми киношниктер өзүң билесиң да, могу жерин кыскартягын кереги бар, мунун кереги барбы? То есть кереги жок бир эпизоддорду алып таштап кыскартсын. деп айткан макул деген, кудай жалгасы эмне кабай болуп калды. Мен ойлойм, бул чоң жетишкендик. Улмамынтип шындап аткан чыгармабыз чет жактын гран бир алып келип атат. Демек кыргыздын киносун деңгээли ошондой.
Сынакка кошмо мамлекеттер шериктештигинен жана Балтика өлкөлөрүнөн 60 тасма катышкан. Номинацияларга диплом жана атайын статуэтка берилген. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Интернеттеги сайтыбыздан тышкары социалдык түйүндөрдүн бардыгында дагы барбыз. Биз менен байланышып, окурманыбызга болуңуз, кадырман угарман. Ушуну менен Азаттык радиосунун 13 сентябрдагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Thank you.